máme hosty.
My už jsme se tady s právníkem Janem Kratochvílem rozložili jeho básnické sbírky, připravili jsme písničky, které budeme pouštět, takže mě nezbývá, než vás přivítat ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pane Kratochvíle, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Rádi jsme vás pozvali, protože o básnících a o tom, jak se skládá báseň, o tom jsme tady ještě téměř nehovořili, takže jsem moc ráda, že jste přijal naše pozvání. Ale vy jste nejenom básníkem, to je váš koníček, vy jste taky právníkem, vy jste důchodce teď momentálně, člen předsednictva Východočeského střediska obce spisovatelů, scout od roku 1945 a ještě ke všemu bývalý PTPák. Tak nevím, čím začít. Začněme tím scoutem, protože to by mohlo naše posluchače zajímat. Jak to bylo v tom roce 1945, jak to vlastně vznikalo, tahle organizace?
Ano, podívejte se, já pocházím z Jalomíříc nad Rokytnou, což je malé městečko na jižní Moravě. Vlastně na kraji Vinného kraje, na okraji Vinného kraje. No v 45. roce tam byl obnoven skauting, který tam byl založen již před druhou světovou válkou a já jsem samozřejmě i hned se tam jako kluk mladý přihlásil. A říká se, kdo jednou scout, navždy scout. To znamená, po složení skautského slibu se cítím být scoutem neustále, i když dnes již jako nejsem členem žádné skautské skupiny.
A jaké máte zásady, co tak jako prosazujete, jak žijete, když říkáte, že se cítíte být scoutem, tak jistě to musí mít nějaký hlubší rozměr.
Tak známe, skautské heslo je buď připraven, to znamená prostě buď připraven nejenom na špatné věci, ale i na dobré věci. A každopádně buď připraven na to pomáhat druhým. To je, myslím, taková jedna z hlavních skautských zásad. No, vyznávali jsme čestnost, že nikdo z nás by neměl lhát. Ovšem také mnozí z nás potom trpěli, jednak teda za války, což já jsem nezažil, ale potom trpěli také ještě za komunistického režimu, kdy skauting byl zrušen, byl vlastně nahraden takzvaným junákem, ale to už zdaleka nebylo ono, protože to už byla nutná spolupráce s Českým svazem, nebo jak se tenkrát to jmenovalo, svazem české nebo československé mládeže, a ten už tam potom zaváděl svoje prvky, svoje politické prvky. Takže skauting vlastně oficiálně zhasnul, ale neoficiálně ty jednotlivé vůňky skupiny běžely neustále.
A jak to vypadá teď? Zrodil se znovu? Funguje?
Ano, musím říct, že teď skutečně funguje a dokonce na vyšší úrovni. Jsou také jiné možnosti i po té technické stránce. A mám dojem, že i mladí lidé dnes skauting hledají, protože za celou dobu těch 40 let v tom povinném pionýru a ve svaze mládeže všechno bylo připravené. Tam byly připravené baráky, do kterých jste se mohla nastěhovat se svou družinou anebo s těmi mladými lidmi tehdy, kteří byli v různých těch politických spolcích. Ovšem skauting má tu výhodu, že si většinou všechno děláte sami. Stavíte si stany, stavíte si kuchyni, stavíte si, když to tak řeknu, i latriny, stavíte si kolem toho ohniště, znáte různé druhy stavění ohnišť, čili naučíte se být zcela samostatný i v přírodě, což mnohdy pro lidi potom se osvědčí i v jejich pozdějším věku.
Zvládl byste to ještě dneska? Vy máte chatu na Vranovské přehradě, občas si tam postavíte nějaký ten stán nebo vaříte na kotlíku?
No tak to už teda nedělám. Ta chata tam skutečně na Vranovské přehradě je na překrásném místě pod Býtovem. Jmenuje se Tamalaj, což je indiánské jméno. Před ní stojí krásný totem s ohništěm. Ovšem vaříme samozřejmě v kuchyni na té chatě, ale scházíme se velice často právě u toho ohniště s kytarou nebo s kytarama, zpíváme tramské písničky a hodně zpíváme těch písniček, které jsme si sami složili.
Máme hosty.
Doktor Jan Kratochvíl je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Začali jsme se tady bavit o skautingu a my se vrátíme zase zpátky k tomu roku 1945. To jsme spočítali, že vám bylo 17 let.
17 roků, ano.
Mládí v rozpuku a doba velmi těžká. Mhm. Asi včera jsme se tady zrovna o tom bavili s panem doktorem, s dětským lékařem a taky vzpomínal, je to tuším podobný ročník jako vy. Jemu bylo 16 nebo 17 taky v té době. Říkal, že on měl tu výhodu, že jeho prarodiče, babička s dědou, pocházeli z vesnice, takže měli králíky pečené a tak, takže měl naštěstí dost síly. Jak to bylo s vámi? Vzpomínáte na tu dobu rád, nebo spíše ty vzpomínky jsou špatné?
No tak my jsme toto zázemí, jako jsou králíci, husí a tak dále, neměli. Ale na tu dobu vzpomínám velice rád, zejména co se týká mých rodičů, kteří pro mě dělali první, poslední. My jsme měli výrobu perleťového zboží. Ještě do dneška mám některé věci, intarzie, které dělal můj tatínek, jsou to nádherné věci. No a v 47. roce mě tatínek zaplatil cestu na studiu do Anglie, kde jsem studoval na Cambridge, ale po roce studia tak nám zrušili pasy a vyzvali nás k návratu domů anebo k setrvání jako emigranti v Anglii. Já jsem byl jedináček, maminka byla velice nemocná ze srdcem, tak rozhodování pro mě nebylo zvlášť těžké. Prostě bylo jednoznačné, že se musím vrátit domů, jinak už bych se s ní neviděl. No, po návratu domů nějakým šťastným řízením osudu, já nevěřím na náhodu, ale proto říkám šťastným řízením osudu, jsem se dostal na právnickou fakultu. No, v roce 86 podala moje manželka návrh na rozvod. Rozvedli jsme se, ovšem zůstali jsme i nadále kamarádi. Syn odešel se mnou do Pardubic a já jsem tady udělal konkurs, vyhrál jsem konkurs na pracovníka v oblasti vědecko-technických informací, vynálezů a zlepšovacích návrhů.
A to je divné, že jako právník zrovna tady ten konkurs, to je spíše technický obor, ne?
Nebo... Svým způsobem ne. Technický je do určité míry, ovšem to posuzují technici. Myslím ten obsah, dejme tomu vynálezu zlepšovacího návrhu, ale ta právní stránka je u toho velice důležitá, protože tam někteří zlepšovatelé třeba se domnívají, že jim bylo ublíženo, když nebyl jejich zlepšovací návrh přijat a už jdou právní cestou k tomu, aby znovu ten zlepšovací návrh si pro sebe vydobili a aby byl přijat a odměněn. No a potom nastupuje už tady otázka práva, která mnohdy může být, a to zejména u vynálezu, velice komplikovanou.
A to byla ta vaše parketa.
A to byla ta moje parketa.
Vzpomenete si na nějaký případ komplikovaný, nějakého pardubáka, který vynalezl něco závratného?
No, nespomínám si na zrovna na případ komplikovaný pardubáka, ale také, máte pravdu, podívejte se, jednou jsme tam měli zlepšovací návrh, kdy nám ho dal pracovník Semtína. A ten zlepšovací návrh zněl, že by se všechny přístupové cesty v Semtíně k různým těm halám a tak dále měly zvýšit o 2 metry. A důvod udával ten, že má přijít další světová potopa a tím pádem, že by alespoň ty cesty zůstaly, měl spočítáno, že ty 2 metry by stačily, aby ten vršek přístupových cest zůstal nad vodou. Takže to byl jeden z takových zajímavých zlepšováků, no tomu jsme se zasmáli. A potom tam byl další zlepšovák, také zajímavý, zase mého kamaráda z Barev Alaků z Prahy. Ten si dal zlepšovací návrh v tom smyslu, že navrhnul, aby místo kávy, která tehdy ještě byla samozřejmě dovážená za devizi, se na schůzích pil čaj z máty peprné, že tím by se, to je naše tuzemská rostlina, ano. A tím, že by se ušetřili devizi. No tak my jsme mu to ale zamítli z toho důvodu, já jsem prostudoval 2 nebo 3 knížky, které se zabývaly léčivými bylinami, všude bylo psáno, že máta peprná je močopudná. Tak jsme mu to zamítli s tím, že kdyby na poradách vedení se pil čaj z máty peprné, že by všichni rychle odcházeli s odpuštěním se vyčurat a že by teda se tím rušil průběh té schůze jednání a tak dále. Takže neprošlo i těmto legračním zlepšovákům, potažmo někdy i vynálezům, to asi byla perpeta mobile, docházelo.
Zůstal jste až do důchodu tady v Pardubicích?
Zůstal. Až do důchodu, ano.
Vy jste během svého života skládal písničky, básně. Jak jste si udělal ten čas, že jste dokonce i máte vydané nějaké sbírky a teď v důchodu na tom ještě více pracujete a těch sbírek bude ještě více, ale přesto mě to nejde dokupy. Právník, i když jsou zpívající právníci, spousta práce, maléru, takovýchto komplikovaných případů. Možná, že vás to pak dobilo, že jste sedl a napsal takovou pěknou básničku.
No tak podívejte se, člověk, jak poznenáhlu stárne, přichází k tomu, že mu zbývá stále víc a víc času. Co si dřív, když se dřív domníval, že čas na něco nemá, tak s odstupem 3, 4, 5 let zjistí, že ten čas byl. Takže já už jsem se vlastně snažil ten čas využít, ještě když jsem byl podstatně mladší. No a neustále jsem si psal pro sebe básničky, pak mě to uveřejňovali v novinách, písničky, ty se hrály potom na táborácích, zejména na Jižní Moravě. No teď shodou okolností připravují vydání 3 sbírek, 2 mají vyjít v dubnu a sice ta jedna je s duchovní tématikou, bude se jmenovat Hledání pramenů, ta už je v tisku, a druhá je s takovou jemnou, milostnou problematikou, ta se bude jmenovat Já tě doprovodím. A obě by měly vyjít v dubnu, možná, že knížka Já tě doprovodím, ze které si můžeme potom něco přečíst, by vyšla až v květnu, ale Hledání pramenů vyjde určitě v dubnu. K čemu bych se chtěl vrátit? K mojí spolupráci s pěveckým sborem Karmina z Polabin 2. Tam jsou děti, které nádherně zpívají, zavedení paní učitelky Ivy Bednářové, která jim věnuje spoustu svého nejenom pracovního, ale i volného času. A pro tyto děti já jsem napsal písničky, které vyšly ve sborníku Kam asi letí ptáci. Tento sborník převzalo také ministerstvo školství jako výukový materiál pro základní školy. Je tam 33 písniček a dostane se koupit i s CDčkem, které naspíval právě ten dětský sbor Karmina.
Já se tady dívám, kdy to bylo vydané, ve kterém roce 2003.
2003.
Takže to je poměrně
nová věc.
My tady máme připravenou písničku, která je jarní, jak se přesně jmenuje?
Jarní, ano.
Jarní, přímo jarní. Takže si ji můžeme poslechnout společně s našimi posluchači. Jsme slyšeli písničku, jejímž autorem je Jan Kratochvíl, který je tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice na návštěvě. Jak se vám spolupracovalo s dětmi Karmína Pardubice, dětský pěvecký sbor?
Velice krásně. A byl jsem rád, že mě mezi sebe převzali. Ovšem dneska už tam ty děti, které naspívali tady to CDčko, nejsou. Ty už odešly na vyšší školy. Ale jsou tam zase nové děti, které tvoří zase nový kádr sboru Karmina a které už také zpívají moje písničky. Dokonce teď jsem na žádost paní učitelky Bednářové jim otextoval některé věci ze skladeb Mozarta, který má letos výročí. A snad to budou zpívat, jak mě informovala paní Bednářová, i na nějaké soutěži. Takže spolupráce s těmi dětmi je vynikající. Děti, když se zpívalo, to CDčko museli několikrát až 10krát opakovat třeba jenom jednu strofu. Nebyli vůbec unavené a dělali to s radostí. Takže se domnívám, že ta práce s dětmi byla skutečně pro mě takovou vzpruhou a velice hezkou dobou mého života.
Pane Kratochvíle, jak vy jste se vůbec k té hudbě dostal? Vy jste studoval na nějaké škole nebo aspoň na lidové umělecké škole?
No tak já jsem měl svého učitele, u nás tehdy ještě nebyly lidové školy. Jmenoval se pan Reichl v Jaroměřicích nad Rokytnou a tam jsem dělal asi 9 let housle a částečně klavír. No a soukromně jsem potom si k tomu převzal také kytaru. Takže
chytlo vás to už od dětství.
Mě to chytlo samozřejmě a to víte, od začátku tak to byly táboráky, to byly vycházky, to bylo trampování, ten scouting samozřejmě. Potom později ta naše chata, tu jsme stavěli v roce 56. Od té doby také tam mámali na té hlavní brance skautskou lilii a vždycky tam vlála i za dobu komunismu vlajka se skautskou lilií a nikdo mě neudal. I když tam chodili desítky a stovky lidí, zastavovali se u těch dvou symbolů, jo, ale všecko bylo naprosto v pořádku.
Měl jste štěstí. Máme hosty. Napili jsme se trochu čaje a dále pokračujeme v povídání. Doufám, že je pro vás pohodové. S právníkem Janem Kratochvílem, ale v tuto chvíli musím říci spíše s básníkem, protože před sebou máme tady rozloženou sbírku básní. Mně se tady líbilo to svědectví o jaru. Máme otevřené okno, posluchači asi slyší, že ptáci zpívají mohutně a je teplíčko, je to paráda už konečně, takže bychom si mohli zarecitovat třeba tohletu báseň. Co říkáte?
Já bych byl pro.
Můžu to zkusit?
Zkuste.
Svědectví o jaru.
Já vám potom budu
kleckat. Dobře. Všichni kohouti a čerchmanti a paraplíři, babky faldaté, kleknou si doprostřed polí na špinavé zbytky sněhu dojati zázrakem prvního poupátka jívy. Jen ten národ nezná bohů, ti prašťáci, ti rozcuchanci, ti nádherní utřinosové s dírou na koleně, pominou to sichravé vzývání a jdou letos ponejprv pinkat kuličky. Jsou to takové básně, velmi příjemné a musím říci, že jsem si je včera od vás už půjčila, pročítala jsem si je dokonce s manželem, jsme si uvařili kafe a na večer jsme si je četli a bylo nám opravdu fajn, i když běžně to neděláme. A je to možná škoda.
Možná, že ano, protože vždycky se najde v nějaké sbírce jedna, dvě nebo tři básně, které speciálním způsobem chytnou člověka za srdce. Ono ne každá báseň se tak stoprocentně básníkovi, pokud používám tedy ten hrdý název básník, podaří, ale některé básně skutečně vycházejí jako z jeho duše, z jeho srdce. No a to potom poznají i ti druzí lidé, protože já se domnívám, že i psané slovo má určité vibrace, které zase prostoupí mezi tím slovem až k tomu člověku, který je potom přijímá a že v něm vzbudí zvláštní odezvu.
Přesto se musím zeptat, pane Kratochvíle, když bych chtěla třeba já psát básně nebo jiný úplný laik, musí k tomu znát nějaké zákonitosti, které ta báseň musí mít?
Já se domnívám, že by to bylo v každém případě nutné. Předpokládám, že kdo chce psát básně, takže také hodně básně čte. A jestliže nemá speciální vzdělání na to, aby ty básně mohl psát, tak potom alespoň, aby ty systémy a ty způsoby hledal ve čtení básní. Takže nějaká ta průprava by tady měla skutečně být. Já jsem přednášel, je to asi 2 měsíce, měl jsem výstup takový v Moravanech, v domov důchodců, v domově důchodců, ano. A potom na ukončenou jsem těm posluchačkám, to byly posluchačky prakticky, řekl, že jestli některá sama se také pokusí o psaní, aby mě poslala svůj výtvor. Netrvalo to ani týden a dostal jsem první 2 nebo 3 příspěvky od jedné paní. A mohu vám říct, že jsem byl překvapen, jak ty příspěvky byly hezké. Já jsem si tam dovolil jenom udělat malou úpravu v tom jednom nebo ve dvou příspěvcích, jinak jsem to převzal tak, jak ona to napsala, a skutečně to na mě velice působilo, až jsem byl dojat tím, jak žena, která pravděpodobně nikdy toto neskoušela, tak se o to pokusila na základě třeba té mé výzvy a dopadlo to velice dobře. Aniž bych ji chtěl nějak zvlášť chválit, jakože bych si chtěl u ní udělat dobré oko, ale skutečně musím říct, že ty básničky byly na úrovni.
Jezdíte takhle často různě za lidmi, pozvou si vás a vy jim čtete básně, nebo si o tom jenom povídáte?
Tak víceméně to je taková určitá společenská povinnost nás, pracovníků v té východočeské obci spisovatelů. Takže jako zajíždíme, já tedy málo, ale moji kolegové a kolegyně zajíždí, myslím, velice často, mají svoje vlastní čtení, velice dobré je to zejména v Chrudimi ku příkladu. A potom máme tam novou členku, no už novou, několik měsíců novou, paní Ivu Tajovskou, která má zase mimořádné vlohy na psaní prózy, ale skutečně já jsem viděl dvě její prvotiny, které ještě nevyšly, dala mě je přečíst, věřila mě. A byl jsem překvapen, jak nádherně to je napsané po stránce literární a jak to zaujme po stránce obsahové. No samozřejmě je tam víc lidí, kteří jsou na velice vysoké úrovni. Naše předsedkyně Marcela Marbo, které teď vyšla se další
taky
knížka.
Taky jsme ji tady měli, Jiří když Faltus, vyšla ta knížka.
No, Jiří Faltus a tak dále. Nemůžu jmenovat všechny, ať se na mě nezlobí, ale skutečně to jsou lidé, kteří mají za sebou velikou literární činnost a jsou skutečně známí.
Já si myslím, že bychom si mohli zase zahrát a tentokrát je to z vašeho CDčka Nesmělá písnička. Je to z které doby, kdy jste složil tuhle
písničku? Budu rád, Nesmělá písnička je tak z doby asi před 15 lety a vznikla jako ostatně téměř všechny písničky, které jsou na CDčku, které se jmenuje Nesmělá písnička, ještě je v prodeji, tak jsou, jejich původ je na chatě Tamalaj.
Tak, teď už jsme zase v éteru, zpátky. Povídáme si s našimi posluchači o tom vašem básnickém střevu, jestli to tak můžeme říct. Vy jste měl talent už od mládí, už jako chlapec jste zkoušel psát, nebo vás to chytlo až v tom pozdějším, třeba středním, až starším věku?
Ne, myslím, že už dříve, protože měl jsem kamaráda na gymplu, chodil jsem na gymnázium v Moravských Budějovicích, ten seděl vedle mě a my jsme oba dva se snažili psát básně. Já jsem psal takové spíš povšechnější, co se týkali skautingu přírody a tak dál. A Mirek Herbler psal básně, které většinou věnoval své tehdejší lásce. No ale básnili jsme oba dva a spoustu těch básniček mám ještě někde založených, kdybych hledal v archivu, tak bych je určitě našel. No a šlo to se mnou potom dál. Jak ta léta šla, tak jsem přecházel na jiný způsob básnění, od prostě rýmovaného verše k volnému verši například. I ten obsah těch básní se měnil, ale jak jsem již uvedl, hodně z těch básniček bylo uveřejňováno v různých časopisech. Myslím, že nejvíc ve sloupku básnickém, který byl v tehdejší Mladé frontě.
No a co ženám? Taky jste někdy okouzl nějakou ženu svou básní?
No tak já jsem, abych řekl pravdu, nikdy jsem básničky nepsal proto, abych s tím okouzloval ženy. Prostě měl jsem radost, když mě něco napadlo a co jsem si myslel, že se bude třeba i ženám líbit. Takže nebyl nikdy úmysl psát to speciálně pro nějakou vyhraněnou ženu. Vždycky v tom byl ten záměr, aby se to líbilo, pokud možno co největšímu počtu lidí, bych řekl, nejenom žen, ale i mužů.
Pane doktore, vy teďka máte v ruce jednu báseň, kterou bychom si mohli přečíst zase na závěr našeho vstupu. Může to být tato?
Samozřejmě.
Já tě doprovodím.
Je to básnička, která se jmenuje Já tě doprovodím a je jedna z té připravované sbírky, která také má stejné jméno Já tě doprovodím. Víš, jestli jako z kouře a saxofony říkají nám dobrou noc. Můžeš se opít deštěm, protože město si pochutnává na půlnoční mlze, která ti pročechrává vlasy. Oblouky z předpjatých stínů sahají po nás lačnými prsty, jen dlažba mlčí k našim krokům, snad čeká, že housle, které ti pomáhá mnést, začnou sami zpívat.
Máme hosty.
Čas nám jako nakonec vždycky velmi rychle utekl s naším dnešním hostem Janem Kratochvílem, právníkem, členem předsednictva Východočeského střediska obce spisovatelů, skautem už od roku 45, také bývalým PTPákem. Bylo by toho mnoho, o čem by se dalo vyprávět, protože ten váš život, pane doktore, byl nesmírně pestrý. Ale já bych se vrátila ještě k těm básním, protože my jsme tady hovořili o tom, že teď se chystáte vydat dvě krásné básnické sbírky. Ještě si jednu básničku na závěr, pak přečteme. A možná si posluchači říkají, no jo, tak ten bude mít peněz potom, až mu to vyjde, lidi začnou kupovat, ale ono je to úplně jinak, že?
Není to tak úplně jednoduché. Podívejte se, básně dnes jsou popelkou. Lidé čtou zejména prózu a z prózy potom hlavně detektivky. Ale básničky jsou někde na úplném a úplném okraji, někde až zastačené vzadu. A proto se tomu také přizpůsobují nakladatelé a vydávají básně jenom těm básníkům, kteří jsou nejvíce zavedení a nejvíce známí. A nemusí to být naši básníci, i třeba zahraniční. Takže regionální básníci, mezi které já patřím, jsou na tom velice špatně a když se jim podaří knížku do některého nakladatelství dostat, tak obvykle musí také nějak finančně participovat. A je to logické, protože přece nebude ten případný nakladatel nést ztrátu ze svého. Takže jako ten básník, když chce, aby jeho básničky se dostaly mezi lidi, musí k tomu také nějakým způsobem finančně přispět. Takže kdo se domnívá, že člověk, který píše básně, je takzvaně v balíku, tak je na ohromném omylu. To možná to jsou zpěváci, kteří si říkají strašné peníze za to, když někde vystupují, ale v žádném případě ne básníci.
No je to váš obrovský kůň, jinak byste to asi nedělal.
Ano, jinak by to nešlo, protože když člověk má něco rád a skutečně rád, tak se potom nekouká na to, jestli mu to nese nějakou korunu nebo nenese, prostě dělá to pro radost z té práce. To je vlastně i moje spolupráce s tou Karminou, to je to moje psaní písniček, když si sednu v létě k táboráku a vymýšlím další písničky. To jsou i tady ty básně, které dělám doma. Dnes už teda jsem na tom trochu lépe, protože mám i počítač, takže jako už pracuji rychleji.
Technice se nebráníte, píšete na počítači ty básně?
Technice se vůbec nebráním, dokonce musím mít dva počítače. Jeden abych měl prostě zálohovaný a druhý, na který píšu. Takže toto je teď současný můj život a současný můj ne koníček, ale ohromný kůň. Psaní básní, psaní písniček.
Poslední otázka ještě předtím, než přečteme nebo spíše zarecitujeme vaši poslední básničku tady, alespoň v této hodině. Kolik máte těch básní v šuplíku? Je tam ještě něco?
Jsou, samozřejmě. Připravuji potom zase další ještě sbírku básní, která by měla vyjít až na konec tohoto roku. To už jsem vlastně uvedl. Potom dále budou rozvedeny ty básně Hledání pramenů, které sice vyšly jako soukromý tisk před 3 lety, ale teď ten výtisk, který má vidět, a to snad mohu říct, který má vyjít v dubnu, tak ten bude ještě doplněn a rozveden. Ale zajímavé na tom je, že tehdy ilustrace k tomu tisku Hledání pramenů dělala moje tehdy 15-letá vnučka, velice hezké ilustrace. A teď pro to nové vydání, které už bude pro širší publikum, tak dělá ilustrace také.
Přečteme si vzpomínky. Snad smím vrátit vzpomínky. Vzdechnutí času, trochu zakryté závojem let. Možná proto také tak tiché jako ty, když si ode mne navždy odcházela. Však přesto někdy průsvitná přicházíš z modravé hloubky mých snů. Já vám moc děkuju za návštěvu tady ve studiu. Bylo to velmi příjemné, alespoň pro mne. Ať se vám daří.
Já děkuji také. Já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
Naschledanou.